Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Dragii mei, doar câteva clipe vom rămâne în picioare să citim cuvântul din Biblie. 2 Timotei, capitolul 4, versetele de la 9 la 21. 2 Timotei, capitolul 4, versetele de la 9 la 21. Caută de vino curând la mine, căci Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci mi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa la Carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit, să nu li se țină în socoteală lucrul ăsta, acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile, și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor, amin. Spune sănătate Priscilei și lui Acuila și casei lui Onisifor. Erasta a rămas la Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Caută de vino înainte de iarnă. Amin. Aș vrea în seara aceasta să spun un cuvânt de predică pe care l-am intitulat Vino înainte de iarnă. Este afirmația lui Pavel. Caută de vino înainte de iarnă. Aș vrea să vorbesc despre asta ca despre o urgență, ca despre un imperativ. Mă rog Domnului să atingă inimile noastre. Știu că ați ascultat multe predici, știu că vocea mea, stilul meu, persoana mea, de 7 ani de zile poate că vă sunt atât de obișnuite încât se duc înspre, să nu zic plictiseală că nu stă frumos, că nu ne plictisește cuvântul Domnului. Dar există o dicție, un stil, o voce a mea, a fraților care mereu și mereu trec pe aici. Vreau să vă spun cuvântul acesta și sper din toată inima să vă facă bine, să vă mângâie, să vă întărească sau să facă ce vrea Dumnezeu cu inimile noastre, că sunt ale Lui. Aș vrea să vorbesc despre vino înainte de iarnă și să înțelegem ce a vrut să spună Pavel atunci când a scris această scrisoare unuia dintre cei mai apropiați colaboratori și ucenici ai lui, copiii spirituali, Timotei. Și scrie o scrisoare, cea de-a doua, și în încheiere îi spune Timotei, vino la mine, dar vino înainte de iarnă. Știu că ești ocupat, știu că ești prins cu multe lucruri, dar te rog să mă crezi că trebuie să vii înainte de iarnă. Iarna este un anotimp. Anotimpurile pot fi ale anului, ale vieții și așa mai departe. Haideți să vorbim un pic despre anotimpurile anului. Este limpede de faptul că e primăvară, vară, toamnă și iarnă. Despre anotimpurile vieții, există o primăvară a vieții. Adolescența. Există o vară a vieții, tinerețea. Există o toamnă a vieții, îmbătrânirea, culegerea roadelor. Te uiți la copii, te uiți la nepoți, te uiți la succesul pe care l-ai avut în lucru, în business, în afacere. Te uiți la munca de o viață, te uiți la casa pentru care ai muncit-o, dacă o mai ai. Te uiți la mașină, la câteva lucruri pe care ai reușit să le strângi cu mâinile astea două. Sau poate te uiți la lucrurile care le-ai avut și nu le mai ai. Dar toamna este vremea bătrâneții când te uiți la rodul pe care l-ai strâns într-o viață de muritor. Însă este și o iarnă a vieții și aceasta este plecarea, înghețarea, moartea. Acestea sunt anotimpurile anului și sunt anotimpurile vieții. Despre care iarnă vorbea Pavel? În al doilea rând, aș vrea să vorbesc despre crizele anotimpurilor. Fiecare anotimp implică o criză specifică. În primăvară există o criză, în adolescență. În vară există o criză, în tinerețe. În toamnă există o criză, în îmbătrânire. În iarnă există o criză, în trecerea din existența aceasta, prin experiența pe care o numim moarte. Aș vrea să privim la aceste patru anotimpuri și la crizele specifice și să ne întărim inima că fiecare anotimp al vieții este frumos. Este frumoasă adolescența, este inocentă, este curată, este pură, dar poate că este naivă. Este frumoasă tinerețea, e năvalnică, este plină de entuziasm și de pasiune, e împovărată de vise și de speranță, dar îi lipsește experiența. Este frumoasă îmbătrânirea, pentru că experiența ajută, înnobilează, dă valoare, dă demnitate. Te uiți la puținele sau multele lucruri realizate în urmă și ai un sentiment de satisfacție că în afară de umbră ai mai făcut ceva. Și e frumoasă și iarna. E frumos și înghețul, este frumoasă și moartea, pentru că pe noi nu ne duce în iad, pe noi ne duce în cer. Și dacă ne ducem în cer, acolo va fi mai bine decât aici. Lucrul ăsta nu-l putem pricepe decât prin credință și dacă nu avem, atunci în seara asta suntem într-un loc potrivit. Care este criza adolescenței? 15-20 de ani, primăvara. Specificul este căutarea. Adolescenții caută. Ce caută? Criza de identitate. Ei sunt în criză de identitate. Adolescenții caută propria lor identitate, pentru că ei ies de pe pilotul automat al părinților și intră pe manualul lor, al propriei decizii și al propriilor valori, ale propriilor priorități. Ei se confruntă cu o puternică criză de identitate, datorită căutării. Ce caută? Propria lor identitate, propriul lor echilibru. Ei trec de la valorile părinților la valorile lor. Ei vor să aibă valori proprii. Până acum tati i-a spus, culcă-te la două, de ce așa trebuie? E, adolescentul nu se mai poate culca la două că așa trebuie, el vrea să înțeleagă de ce. Dincolo de ce, că așa trebuie. Vrea să înțeleagă profunzimea mecanismului de ce trebuie. Și el își caută propria identitate. Și aceasta este o criză. Ei nu suportă autoritatea, ei sunt nonconformiști. Este o criză în adolescență. Criza verii este criza adaptării. Acum el se căsătorește, ea de asemenea, și urmează o criză de adaptare în doi. Până acum spărgea două ouă, o felie de pâine le mânca și era gata. Acum lucrurile se complică. Acum, de la perdele până la nu știu ce, toate trebuie noi, trebuie într-o anumită culoare. Problemele se complică și ei doi trebuie să facă față unei crize a adaptării. Dintr-o dată ceea ce îți plăcea trebuie împărțit cu ceea ce îi place lui. Și trebuia amândouă amestecate și 1 plus 1 fac 2 și ce iese. Și adaptarea aceasta nu e ușoară. Criza aceasta este caracterizată de greșeală. Ea probabil că este între 20 și 30 de ani și este criza libertății. Știți de ce? Pentru că el se duce în urmă și zice, ah, când eram eu singur, când mă duceam eu unde vreau, când îmi făceam eu singur programul, când doar mama și tata mă întreba unde am fost, dar ei se obișnuise cu mine, le spuneam, tati, mami, mă întorc la 11, prea multe lucruri nu mă întrebau. Unde ai fost? Am fost aut cu tinerii de la biserică. Și a fost frunul dintre, ia spunem un tânăr, și îi spuneam un tânăr și era gata. Dar acum nu mai pot duce aut cu tinerii. Și libertatea aceasta a trecutului poate deveni o criză care provoacă greșeli. Este o criză a adaptării între 20 și 30 de ani. Mergând la toamnă, la culegerea fructelor, la rod, 40-50 de ani, urmează criza tinereții. Când îmbătrânește omul, zice, oh, când eram eu tânăr, nu oboseam, n-aveam nevoie de medicamente, nu mă dureau genunchii, nu mă duream piept, nu-mi reparam rotulele și toate articulațiile, nu mă durea capul, nu luam medicamente, eram tânăr, dacă nu dormeam două nopți, nu era nicio problemă. Acum, dacă mă culc un pic mai târziu, două zile mă doare capul. Și dintr-o dată se confruntă cu bătrânețea și cu îmbătrânirea. Ori îmbătrânirea creează frustrare, Pentru că te gândești la vremea când erai puternic, rezistent, puteai să faci efort, puteai să muncești 2-3 geaburi, acum nu mai poți, poate nici unul. Și te duci în trecut la vremea în care erai puternic și lupta cu care problema cu care te confrunți este lupta. În suflet și în minte e o mare luptă. Spui, Doamne, mi s-a dus tinerețea, încep să cobor, probabil că mai sunt vreo 2-3 ani, 5-10, mai pot să muncesc și așa mai greu. Ce o să fac? Cât de mare o să fie pensia? O să am pensie? O să mă întorc în România? O să rămân aici? E o luptă. Ce faci la bătrânețe? Dacă la tinerețe a fost greu, ce faci la bătrânețe? Aici există riscul unei lupte în care să te uiți la bătrânețe pentru că ai îmbătrânit, însă ar trebui să te uiți la faptul nu că ai îmbătrânit, ci că te-ai experimentat. Partea negativă a problemei este îmbătrânirea. Partea pozitivă a problemei este experiența. Un om în vârstă este un om experimentat. De ce să mă uit la mine că-s bătrân și să nu mă uit la mine că-s experimentat? Că am trecut prin viață, că am văzut că nu merge lucrul acela, că am avut vise care nu funcționează, pe care le regret, care nu l-au onorat pe Dumnezeu. Acum sunt experimentat. Este însă o luptă. Când treci de 50 de ani, te confrunți cu lupta aceasta. Eu mai am puțin. Vine iarna, 60, 75, pentru cei mai tari 80, sunt și bonusuri peste 80, unii au parte de ele. Asta este criza plecării. Iarna este caracterizată de dezamăgire. Ce-i viața? Viața e scurtă. Tinereștea nu se vor ridica la valoarea generației mele. N-am făcut alegeri corecte în viață. Îmi pare rău că nu mi-am educat bine copiii. Dezamăgiri. Dezamăgiri pentru că nu știu ce decizie trebuia să iei și n-ai luat-o. Nu știu ce trebuia să faci și n-ai făcut. Și lucrurile astea zbântuie ultimii ani de viață. Dezamăgirea este problema. Te vezi nepregătit sau pregătit și în felul acesta pleci. Crizele anotimpurilor vieții sunt multiple. În mod deosebit cele ale toamnei, îmbătrânirea, și ale iernii, plecarea, desprinderea de viața umană. Și acestea sunt caracterizate de criză fizică, criză de natură fizică. Toate te dor. Din senin te doare capul. Din senin te dor închieturile. Din senin nu mai vezi. Am început să nu mai văd. Și o grămadă de probleme apar odată cu îmbătrânirea. Crize de natură fizică. Lucrurile acestea îți dau frustrare. Sunt crize de natură psihică. Nu mai ții minte. Memoria apropiată devine foarte slabă. Ții minte lucruri din copilărie, dar nu mai ții minte unde ți-ai pus anumite lucruri. Acum un minut, două, în urmă. Și te gândești, Doamne, ce-i cu mine? Încerci să faci efort să-ți aduci aminte și mintea patinează, alunecă. Nu mai poți să-ți aduci aminte sub nicio formă. Aproape că ți-e rușine să spui, nu mai știu unde mi-am pus, să zicem, ochelarii sau cartea sau acum două minute. Este criză de natură familială. Copiii te vizitează rar și te gândești, Doamne, cât efort am făcut eu pentru copiii ăștia și ei nu sunt suficient de recunoscători. Mi-aduc aminte atunci că am fost la un pas să mor pentru ei și ei au uitat de mine. Și stai singur în casă și ești așa de dezamăgit și spui, Doamne, ce trebuia să fac și nu i-am făcut? Cu ce am rămas dator, Doamne, de nu e recunoscător sau recunoscătoare? Nu sunt recunoscători. Doamne, atâta efort, atâta sacrificiu, atâta energie, atâta resurse am investit în creșterea, în educația lor. Și acum m-au uitat. Și sunt aici cu bătrânul meu, cu bătrâna mea, cu tovarășul de viață, dacă mai este. Mă uit la câteva persoane din adunare care și-au condus omul pe ultimul drum. Indiferent că e vorba de soră, de frate, și când ne întâlnim pe hol și spunem pace, ce mai faceți, încep să plângă. E așa un moment greu, mă gândesc la mine când voi răspunde tinerilor din biserică, care atunci vor fi mai mari decât acum, poate că eu voi plânge, poate că va plânge Carmen, nu știu cine va plânge, Biblia vorbește mai mult de văduve, de văduv nu prea vorbește, dar asta nu are importanță, însă Există o iarnă, există o perioadă de dezamăgire, există o criză în familie. Când ți se duce tovarășul de viață, nu mai ai cu cine să vorbești, cine te mai înțelege? Că nu mai ai un semn cu ochiul dacă îi făcea, știa tot. Mai un pic dacă strâmbai așa din buze, tot știa. O carte întreagă i-o puneai într-un gest. Și acum cui să-i mai explici? Nu te înțelege nimeni. Tuturor li se pare că ești, să nu spun cum. Omul alături de care ai împărtășit viața te înțelegea însă s-a dus. Și rămân niște ani grei, o singurătate apăsătoare, telefoanele sunt foarte rare, în ciuda faptului că așteptările sunt foarte mari. Și te uită toți, aproape toți. Este o criză de natură intelectuală și profesională. Până acum te chemau oamenii. E, vino repede că nu mai am curent electric în casă. Și dacă erai electrician, te simțeai mândru că te cheamă să repari instalația electrică. Acum nu te mai cheamă nimeni. Caz după scară, caz după scaun. Nu te mai cheamă nimeni, că nu mai prezinți garanție să repari curentul electric al cuiva. Dacă aveai altă meserie, te chemau cunoscuții sau necunoscuții să le faci un job. Și te duceai bucuros, te dădeai jos din mașină și le dădeai un preț și erai stăpân pe situație, erai înarmat cu șurubelniță, ciocan, patent și alte scule. Dar acum nu te mai poți duce nici până la chiuvetă să-ți iei un pahar cu apă. Și stremură mâna și scurge apa pe tine și strec prin minte o grămadă de gânduri. Intelectual, nu mai ai randament, nu mai faci performanță. Profesional, nu mai poți să repari nimic, nu mai poți să construiești, nu te mai poți mișca. Iarna e aproape. Este o criză de natură a scopurilor vieții. Nu mai ai niciun scop. Până acum știai de ce te trezești dimineața. Te trezeai dimineața, te duceai direct la lucrurile care vrei să le iei și împreună cu ele te duceai direct la lucrurile pe care vrei să le faci. Aveai un scop bine determinat. De-abia așteptai să te trezești. Acum te trezești și te trezești degeaba. Nu mai ai niciun scop. Aștepți seara. Și seara aștepți dimineața. Și nopțile sunt lungi, că nu mai ai somn. Spunea bunica, amărât e omul, Doamne, când e somn și nu adoarme, ar mânca și nu e foame. Bunica știa ce spune, pentru că a trecut pe aici, prin toamnă și s-a apropiat de iarnă. Există o criză a scopurilor. Nu mai ai scopuri în viață și viața devine plicticoasă, nu mai ai pentru ce să trăiești. Nu mai intră adrenalina în sânge. Există o criză de natură socială. Nu mai ai prieteni. Nu mai ai niciun prieten. Nu te mai sună nimeni? Nimeni. Și lucrul acesta este complicat. Ei bine, iarna este un anotimp al anului când totul îngheață, când totul moare și când totul este fără speranță. Noi care locuim aici la Chicago știm că iarna vine repede, dar vine hotărâtă. Este foarte hotărâtă, e fermă, e aspră, e categorică. Vine, pune piciorul în prag și peste noi toți îngheață, zăpadă. Asta este iarna. A fost primăvara, a fost vara, a fost toamnă, dar vine iarna. Toți oamenii mor într-o zi când îi cheamă Dumnezeu. Dintre toți apostolii Domnului, Biblia vorbește doar despre moartea lui Iacov, care a fost omorât de Iro cu sabia, Fapte 12 cu 20. Circumstanțele morții celorlalți apostoli pot fi cunoscute doar din documentele istorice, dar Biblia nu ne spune nimic, tace. Sau din documentele bisericești sau laice, seculare. Spre exemplu, istoria spune că Matei a suferit martirajul în Etiopia și a fost tăiat cu sabia și omorât. Despre Ioan se spune că a fost aruncat într-un bazin cu ulei încins, dar în mod miraculos a supraviețuit și de acolo a fost exilat în insula Patmos, unde a primit revelația Apocalipsei. El este singurul despre care istoria spune că a murit de bătrân, singurul. Natanael a fost misionar în Asia. El a mărturisit Evanghelia în Turcia de astăzi, însă a fost omorât în Armenia, a fost bătut cu biciu până a murit de durere. Andrei a fost crucificat în Grecia. După ce a fost biciuit de câțiva soldați, a fost legat de o cruce și acolo a fost lăsat să moară. Toma a fost străpuns cu o suliță și a murit în India, unde s-a dus să facă misiune. Petru a fost răstignit pe o cruce, dar a cerut să fie răstignit cu capul în jos, că nu merită să fie răstignit cu capul în sus, cum a fost răstignit Hristos. Matia, înlocuitorul lui Iuda Iscarioteanu, spune istoria că a fost lovit cu pietre și apoi s-a tăiat pur și simplu capul, a fost decapitat. Pavel a fost torturat și decapitat din ordinul lui Nero, probabil în jurul anului 67. Istoria suferințelor lui a iernii începe în Ierusalim. Este acuzat pe nedrept că a profanat templu. Ofițerul roman Claudiu Lysias, așa cum citim în Scriptură în Fapte 21, înțelegând că este victima invidiei evreilor, îl smulge din mijlocul lor și îl închide, însă dorind să primească ceva bani de la apostol sau de la evrei, îl ține 2 ani de zile. La dorința lui Pavel încearcă sub escortă să îl ducă la Roma, însă se oprește la Cezarea. Călătoria spre Roma are o aventură dramatică, aduceți-vă aminte de corabia care se zdrobește, însă Dumnezeu le promite viața, lucru care se și întâmplă. Ei bine, de la data aceasta a scufundării corabiei, evidențele istorice, nu cele biblice că acestea nu există, cele istorice, religioase și laice devin extrem de rare și foarte multe lucruri sunt doar bănuieli. Unii spun că Pavel a ajuns la Roma și pentru că aproximativ într-un an de zile de la scufundarea corabiei nu s-a prezentat nicio autoritate din Iudeea care să aducă probe pentru acuzațiile care le-au făcut din Iudeea, l-a lăsat în libertate Nero. Nu Nero, împăratul, l-a lăsat în libertate. Suntem cândva în jurul anului 61. Acum, opiniile teologilor, a istoricilor se împart în două. Unii spun că s-a dus în Spania, acolo a fost arestat și a fost readus la Roma sub escortă și închis. Alții spun că s-a întors în Asia și că a mers din nou în locurile unde a misionat, dar a fost prins și readus la Roma și închis. Un lucru e clar, în 2 Timotei îl găsim în închisoare. În închisoare, Biblia ne spune că este aproape singur, zice el, numai Luca a rămas cu mine. Și povestește, ăla s-a dus acolo. Alexandru Căldăraru, zice, mi-a făcut mult rău. Dima m-a părăsit din datorită plăcerilor lumii care l-au chemat mai tare decât Evanghelia Domnului. Și acum, celebru Pavel, înconjurat de mulțimi, este aproape singur, într-o celulă înghețată, lipsit de cele mai elementare lucruri, bolnav, și îi scrie lui Timotei o scrisoare. Și bătrânul Pavel își permite să ceară câteva lucruri. 1. Timotei, ia-l pe Ioan Marcu și vino la mine. Aceasta era nevoia emoțională și socială a lui Pavel. Închis, singur, bătrân, bolnav și înghețat. Marele om al lui Dumnezeu. Are nevoie de părtășie, nevoie de prietenie, are nevoie emoțională. Cei mai mulți dintre noi n-avem niciun motiv să-i băgăm pe bătrânii în seamă. Nu mai au ce să ne ofere. Au poveștile lor pe care le-am auzit de 1000 de ori și ne-am săturat de ele. Și avem nevoie să stăm de vorbă cu oameni tineri care sunt puși la punct cu informații, care intră pe internet, cu ei putem să discutăm despre finanțe, despre business, despre politică, despre Irak, despre Obama. Cu bătrânii nu mai putem să discutăm aproape nimic, ei ne spun lucruri de acum 50 de ani, nici nu mai interesează pe noi. Însă Pavel îi spune, adu-mi-l pe Ioan Marcu, vă aduceți aminte Ioan Marcu, Fapte 13, a plecat în prima călătorie misionară cu Barnaba. Și Ioan Marcu, un tinerel aventurier, merge până la un sfert călătoria, o treime călătoria și se întoarce înapoi. Și Pavel e dezamăgit. Și când pleacă în a doua călătorie, Barnaba spune, hai să-l luăm din nou pe tinerelul Ioan Marcu cu noi. Și Pavel spune, nu, eu cu neserioși nu mai merg. Și atunci Barnaba rămâne cu Ioan Marcu, investește în el, îl educă, se ocupă de el, iar Pavel îl ia pe Sila și pleacă în a doua călătorie misionară. Trec foarte mulți ani de atunci, aproximativ 18 ani. Și Ioan Marcu se schimbă pentru că s-a ocupat Barnaba de el, a investit în el. Pavel n-a avut timp, Pavel era foarte ocupat. Pavel n-avea timp să se ocupe de un tinerel. Lucrarea lui era de o anvergură uriașă. Dar acum este singur, înghețat, închis, înfometat. Și are nevoie de Ioan Marcu, care între timp, cineva ocupându-se de el, ajunsese un bărbat mare, puternic și serios. Și spune, adu-mi-l pe Ioan Marcu, că am nevoie de el și vino și tu cu el. Există slujitori singuri, există părinți singuri, există lucrări ale lui Dumnezeu lăsate singure, există soți și soții singure, există oameni singuri, oameni înghețați, oameni părăsiți, oameni care au nevoi și n-are cine să le împlinească. Câți dintre dumneavoastră mai aveți mama în viață? Nu mă refer la cei mici, a căror mamă este încă tânără și în putere. Mă refer la o mamă de peste 60, 70, poate chiar 80 de ani. Îi tremură mâinile, când bea apă curge pe ea și preferă să stea acolo singură, nu vrea să vină la bloc, nu vrea să vină în America, nu-i trebuie mai nimic din lucrurile moderne. Însă iarna este la un pas de ea. Ea are nevoie de părtășie, are nevoie de Ioan Marcu, are nevoie de Timotei. Însă Ioan Marcu este foarte ocupat că e tânăr și oamenii tineri sunt ocupați. Timotei este foarte ocupat că e tânăr și oamenii tineri sunt ocupați. Al doilea lucru pe care îl cere Pavel, spune, adu mantaua. Mantaua o folosea ca plapumă, ca învelitoare, ca o pătură groasă. Era în închisoare. Închisoarea n-avea condițiile de astăzi. Era undeva un basement, probabil, săpată din piatră, și apostolul bătrân, bolnav, fără energie suficientă să-și mai încălzească propriul trup, zice, mantaua pe care am lăsat-o într-unul dintre orașele unde am fost, în Troa, la Carp, spune el. Imaginați-vă pe bătrânul Pavel, uitându-și și haina groasă cu care trebuia să se îmbrace, și spune lui Timotei, Timotei, te rog, vino înainte de iarnă cu mantaua, că dacă vii la primăvară, nu mai mă găsești aici. Am nevoie să mă încălzesc. Știu că ești ocupat. Știu că bisericile te cheamă. Știu că nu mai nimerești să predici când într-o parte, când în alta. Gândește-te însă și la mine. Am nevoie de manta. Mi-am uitat-o acolo, în iureșul lucrării lui Dumnezeu, mi-am uitat mantaua acolo. Și acum sunt într-o celulă înghețată, sunt aproape singur și am nevoie de manta. Aceasta era nevoia lui fizică. Sunt lucrători ai lui Dumnezeu care au îmbătrânit, de care nu se mai ocupă nimeni. Probabil le-a rămas soția în urmă văduvă și biserica pe care soțul ei a păstorit-o o viață întreagă într-un sat, într-un oraș, o biserică mai mare sau mai mică. Văduva aia bătrână și singură și aduce aminte că în fiecare duminică i-a fost casa plină de oaspeți pentru că soțul ei era păstor, dar acum casa ei este goală și nu mai vizitează nimeni. Dacă veniți din România, dintr-o astfel de biserică, gândiți-vă dacă puteți să trimiteți $20 la o astfel de femeie care a fost alături de un mare bărbat în împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă n-au fost foarte cunoscuți, ci au păstorit doar într-un sat. Sunt nevoi fizice. Dacă aveți o mamă, dacă aveți un tată, dacă aveți pe cineva care are handicap, care nu poate să-și câștige singur existența, gândiți-vă în această seară la următorul lucru. Vine iarna și pentru el. Are nevoie de lemne, are nevoie de haine groase, are nevoie să plătească curentul electric, gazul sau nu mai știu ce îi trebuie plătit și vine iarna pentru el. Să noi suntem așa de ocupați încât am uitat de categoria aceasta de oameni. Și mama mea care mi-a dat viață, a mea s-a dus la Domnul, dar vorbesc doar. Vreau să te întreb, în seara aceasta îți poți aduce aminte de ea? Îți poți aduce aminte de un bătrân pe care l-ai cunoscut puternic în lucrarea lui Dumnezeu și astăzi este așa de bătrân și părăsit și singur și înghețat și lipsit cu nevoile neîmplinite din punct de vedere fizic și din punct de vedere social și emoțional. Și Pavel îi mai scrie ceva lui Timotei. Timotei, dacă vii, adu-l și pe Ioan Marcu, adu-mi mantaua din piele și te mai rog ceva, adu-mi cărțile, în mod deosebit pe cele din piele. Cei mai mulți teologi sunt de acord că cele din piele erau cărțile sfinte. Adu-mi cărțile sfinte. Nu mai văd bine, dar am nevoie să citesc din psalmi. Am nevoie să mai citesc anumite profeții. Am nevoie să mai mă îmbărbătez. Timotei, tu nu știi cum este să fii aproape de iarnă. Tu ești în primăvară sau în vară, dar tu nu știi cum e să fii toamnă și iarnă, Timotei. Tu nu știi. De aceea eu îți scriu, vino înainte de iarnă. Aș vrea să închei pentru că se epuizează timpul și vreau să vă spun următorul lucru. Dacă ai o mamă, adu-ți aminte că este aproape să vină iarna. Dacă cunoști un păstor în vârstă sau un lucrător în vârstă sau un bătrân pe care îl respecti în vârstă, adu-ți aminte că urmează să vină iarna. Dacă vrei să faci ceva pentru cineva, fă înainte de iarnă. Dacă Dumnezeu te-a chemat să faci o lucrare, fă-o înainte de iarnă. Înainte să vină înghețul și să nu mai poți face nimic. Înainte să moară totul și să fie acoperit de zăpadă. Dacă vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, fă înainte să vină iarna. Dacă vrei să ajuți pe cineva, ajută înainte să vină iarna. Dacă vrei să-ți vizitezi părinții, chiar dacă costă $1,000 avionul, vizitează înainte să vină iarna. Dacă primești vestea că au murit, o să-ți reproșezi restul vieții că nu te-ai dus la ei. Pavel este în închisoare și încheie chemarea lui spunând: Timotei, știu că o să vii, dar vino înainte de iarnă. Vino înainte de iarnă, știu că trebuie să vii, dar vino înainte de iarnă. Dacă întârzi, omule, nu o să mai mă găsești în viață. Nu știu care ți este agenda. Nu știu ce ai de gând să faci, că ești tânăr și ai agenda. Dar tot ceea ce vrei să faci, gândește-te bine dacă ești pregătit să le faci înainte de iarnă. Pentru că atunci când vine iarna, nu mai poți face nimic. Nici bine, nici rău. Dacă ești un om nemântuit, mântuiește-te înainte să vină iarna. Dacă ești un om nebotezat, botează-te înainte să vină iarna. Dacă ești un om nebotezat cu Duhul Sfânt, stăruiește înainte să vină iarna. Dacă te-a chemat Dumnezeu într-o lucrare și datorită unor factori umani ești nemulțumit și te-ai tras înapoi, lucrează pentru Dumnezeu înainte să vină iarna. Dacă ești certat cu cineva, împacă-te cu el înainte să vină iarna. Dacă ai niște părinți abandonați și lipsiți de cele mai elementare nevoi sau de împlinirea lor, du-te și ajută-i înainte să vină iarna. Fă toate lucrurile acestea cât mai poți să le faci. Fă toate lucrurile acestea cât mai ai cui să le faci. Fă toate lucrurile acestea cât mai ți se îngăduie să le faci. Pentru că vine iarna. Nu te bucura, primăvara nu-i veșnică, nici vara și nici toamna. Nu te uita la pomul încărcat cu roade. Ești la vârsta la care culegi roadele. Nu te bucura de asta. Eram la o familie ieri în vizită și a primit un telefon în timp ce eram împreună la părtășie. A murit fratele cutare. Fulgerător, iarna a venit pentru el. Când am auzit aceste cuvinte, m-am întrebat, nu putea să primească familia mea telefon în legătură cu mine? Ba da. Nu va primi odată familia mea în legătură cu mine telefonul ăsta? Ba da. Când? Nu știu. Poate mai devreme decât mă aștept eu. Poate mai târziu, mai târziu decât mă aștept eu. Dragul meu, nu știu dacă ești în primăvară, în vară, în toamnă sau în iarnă. Un lucru știu, iarna este aproape pentru toți. Înainte să vină iarna și să mai poți face ceva, asigură-te că ești un om mântuit. Asigură-te că ești botezat. Asigură-te că ești sfânt. Asigură-te că ești în voia lui Dumnezeu. Asigură-te că te-ai despărțit de toți oamenii care te-au atras într-o viață păcătoasă. Asigură-te că ai devenit coșul de garbici al cuiva în care pune toate gunoaiele comunității române din Chicago. Asigură-te că ai o viață sfântă. Asigură-te că ai obiceiul să te rogi. Asigură-te că citești Biblia zilnic. Asigură-te că postești. Asigură-te că ții familia lângă tine. Pentru că vine iarna. Vine iarna când nu te aștepți. Uneori vine în decembrie, alteori vine la sfârșitul lui octombrie. Dacă vrei să faci ceva bun, fă-l înainte să vină iarna. Dacă vrei să faci un bine, fă-l înainte să vină iarna. Pentru că ori dumneata nu vei mai putea, ori nu vei mai avea cum să faci. Nu rămâne cu conștiința încărcată. Iarna este o realitate care vine. Și vreau să ne rugăm Domnului, au trecut deja 2-3 minute peste slujbă și nu vreau să lungesc lucrurile, ceea ce am avut de spus am spus. Vreau însă să insist să vă spun următorul lucru. 48 de ani au trecut ca 3 zile. Toate amintirile sunt îngrămădite într-un colț al memoriei. Și iarna este aici și va veni mai devreme sau mai târziu. Ești doar un om, mâine ți se va sparge un vas de sânge la cap, mâine ți se va înfunda o venă la inimă, mâine vei fi implicat într-o nenorocire, într-o tragedie, mâine inima se va opri și noi toți vom primi un telefon, vom transmite condoleanțe, vom face servicii divine, cât vom putea de încurajatoare pentru cei rămași în urmă, însă pentru dumneata iarna a venit, sau poate pentru tovarășul de viață, sau pentru părinți. Înainte să vină iarna, te rog frumos, gândește-te dacă ești în voia lui Dumnezeu. Ești doar un muritor. Anotimpurile vieții își urmează ciclu ca și cele ale anului. Înainte să vină iarna, asigură-te că dacă va veni, stăpânul îți va spune, vino rob bun și credincios. Vino și moștenește împărăția. Mama mea a murit în februarie. Eu am venit în America în octombrie și am primit un telefon în februarie și mi s-a spus, mama ta a murit. Era iarna. Poate că ai o mamă care încă n-a murit. Înainte să vină iarna, fă-ți datoria de copil. Dă-i respectul, dă-i cinstea, dă-i onoarea, dă-i bucuria, dă-i satisfacția. Dacă ai un tovarăș de viață pe care l-ai abandonat fizic sau la propriu sau la figurat, nu uita, vine iarna. Dacă ai lucruri nerezolvate din punct de vedere spiritual, nu uita, vine iarna. Aș vrea să ne rugăm în această seară. Știu că această afirmație, vino înainte de iarnă, este foarte diferită de la unul la altul datorită experiențelor noastre diferite. Dar haide să ne rugăm Domnului și fiecare să ne uităm la iarna care vine și să ne grăbim să facem înainte de iarnă ceea ce trebuie făcut, că iarna e la un pas. Vă invit să ne ridicăm și să încheiem slujba divină cu rugăciune, cu o rugăciune sinceră.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.